Da er det Galaterbrevet del 3. Nå er det jo sånn at vi har to av disse foregående brevene. De ligger ute på nett for den som ønsker å se de i etterkant også. Galaterbrevet 1 og 2. Det er et massivt brev. Og når jeg sitter og jobber med disse tingene her sånn, så er det... Ja, det er... Jeg tenker, det her kunne man ha brukt et halvt år på egentlig, altså. Så Galaterbrevet, det er kampskrift. Det er Paulus i skikkelig kamphumør, og han forsvarer det apostoliske evangeliet. Det er det rene evangeliet uten lovgjerninger. Og når vi prater om lovgjerninger, så skal jeg bare kjapt nevne det igjen. Altså det å, når det står om lovgjerninger, i konteksten, sammenhengen der hvor Paulus prater om det, så er det helt klart at han hentyder til jødefolket som kom ut fra jødedommen og blei kristne, og så var det en fristelse å begynne å dra dette tilbake inn i menigheten igjen. Og så i tillegg så kom det noe som heter judaister. Det var altså blandingspredikanter som reiste rundt i veldig mange av disse nye hedningemenighetene og begynte å si at det holder ikke å bare tro på Jesus. Du må også bli omskjært, og du kan ikke spise viss type mat, og så videre. Men det er det Paulus blir så eitrende nidkjær på. Det høres i hvert fall sånn ut, og han tar tak i det skikkelig, altså. Og Peter får gjennomgå, dette har vi pratet om, fordi at Peter, han hadde sett nådens evangelium, og han var virkelig en nådens apostel, så lenge han var sammen med Paulus og hedningefolket. Men en gang det kom noen fra Jerusalem, fra hovedmenigheten der, så ble han plutselig bråreligiøs. Og det, hva mener jeg med det? Jo, da var det ikke sånn at han lenger kunne gå sammen med de hedningekristne, og i hvert fall ikke spise sammen med dem. Da dro han seg unna, og så dro han med seg også de andre, blant annet Barnabas. Han også begynte å hykle på samme måte som det Peter gjorde. Og det var det Paulus tok skikkelig tak i. Og vi pratet om at på grunn av at Peter var et forbilde, så måtte Paulus ta tak i det, fordi at det spredte seg. Han prater et annet sted om at en liten surdeig surner hele deigen. Og det har man tidligere tenkt sånn at vi må kaste synden ut av menigheten. Og så har man brukt det. Men i denne sammenhengen så handler det om surdeigen. Handler om at de dro inn jødedommen inn i menigheten igjen. Og så begynte de å pålegge de visse ting. Og det er det Paulus tar skikkelig tak i dette brevet her. Sånn. Vi kom nok ikke gjennom hele kapittel 3 sist, så jeg har tenkt også å begynne å lese fra Galaterbrevet. Hvis du har Bibelen med deg, så slå opp Galaterbrevet i kapittel 3, også vers 12. Så skal vi lese ut kapittelet. Der står det. Men loven er ikke av tro. Men den sier jo, det menneske som gjør det budene sier, skal leve ved dem. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus. For at vi ved troen kunne få nåden, eller unnskyld, ånden, som det var gitt løfte om. Søsken, jeg taler på menneskers vis. Selv om dette bare dreier seg om en pakt med ett menneske, er det ingen som gjør den ugyldig eller legger noe til når den blir stadfestet. Til Abraham ble løftene forkynt, og til hans ett. Han sier ikke, og til etter, som om det var mange, men som til en, og til din ett, som er Kristus. Jeg sier da dette. Den pakten som tidligere var stadfestet av Gud, med sikte på Kristus, kan ikke loven, som da kom 430 år senere, altså etter Abraham, gjøre ugyldig, så den setter løftet ut av kraft. For om arven er av lov, så er det ikke lenger av løfte. Men i nåde ga Gud den til Abraham ved et løfte. Hvor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil etten skulle komme. som løftet ble gitt til. Og loven ble formidlet ved engler, ved en mellommanns hånd. En mellommann er ikke mellommann bare for en, men Gud er en. Er da loven mot Guds løfter? Nei, langt derifra. For hvis det var gitt en lov, så var det kraft til å levendegjøre, da ville jo rettferdigheten virkelig ha kommet ut, altså kommet av loven. Men skriften har stengt alt inne under synd, fordi at løftet av tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Slik er da loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er hverken jøde eller greker, hverken slave eller fri, hverken mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Det vi gjør nå, det er at vi skal igjen titte på noen av disse tingene i kapittel 3, og så har jeg som mål å lese gjennom kapittel 4, og prøve da å si litt rundt det, og så får vi håpe at tiden rekker til. Kjære Gud, hold klokken tilbake i dag. Amen. Sånn, så får vi se. Ok, Galaterbrevet, som jeg nevnte i stad, det er et kampskrift. Og han, det virker som han tar, Paulus tar runde på runde, og han gir seg ikke. Han skriver at, men loven er ikke av tro, men den sier jo, det rimer også, i hvert fall på norsk, det menneske som gjør det budene sier, skal leve ved dem. Og han sier rett ut her at hvis du blir fristet til å begynne å følge disse ritualer og regler, ja, men da må du leve med hele loven. Ja. Da må du følge alle budene. Ikke bare de 10 bud, men alle de hundrevis, er det 613 bud eller noe sånt, ja, som du da er forpliktet til å følge for å kunne leve i velsignelsen. Så det er kjempeskummelt. Så når jeg merker at jeg blir litt for ivrig på å fortelle folk hva de skal gjøre, ja, men da, vi må gjerne ta en runde på det, jo. Vi her i huset prater jo om loven om å så høste, vi prater om troens lov, alle disse prinsippene som har fungert fra dag 1. Men vi må ikke glemme at da Jesus kom, så skjedde det noe. Da Jesus kom, så tredde, det er ikke det at disse lovmessighetene trer helt ut av funksjon, for de virker for alle. Men nådens evangelium, der høster vi når vi ikke har sådd også. Ja, vi gjør det. Altså, du har fått alt. Noe av faren med å begynne å røre ved disse tingene, med lovtrelldom, det er at vi faktisk sier til folk at du har det ikke. Så du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn. Og så preker vi frukt i stedet for kilden til frukten. Kilden, det er Kristus. Og så fortsetter han å si i vers 13. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at. Det er grunn for at dette skjedde. Jo, for det frukten kommer til oss, for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus. Så her ser du at hedningefolket, det er på en måte Guds drøm å få med de også. Selvsagt så skal jødene med, men han drømmer om at hele verden skal få tak i det Abraham fikk tak i. Og hva var det vi har lest tidligere? Jo, Abraham ble erklært rettferdig, han også. Bare ved å tro. Ikke ved det han gjorde. Så han ble erklært rettferdig ved sin tro. Og så sier han jo her, for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningfolket i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få ånden som det var gitt løft om. Så hele tanken med at Jesus henger på korset, dør, tar bort forbannelsen, Og vi sitter her med velsignelsen, så hver den som tror på han, får ånden, har ånden, kan vandre i ånden, kan leve i ånden, kan også erklære seg selv som rettferdig. Rettferdig for Gud. Halleluja, bare ved tro. Dette er jo helt rått. Så Abrahams velsignelse, det er tro, altså rettferdig ved tro. Og så kommer ånden på kjøpet. Søsken, jeg taler på menneskelig vis, og selv om det bare dreier seg om en pakt med et menneske, så er det ingen annen, altså en vanlig, ordinær pakt, blir ikke gjort ugyldig når den er stadfestet. Og det er derfor han sier til Abraham, dette er bare innledningen til Abrahams pakt, til Abraham ble løftene forkynt, og til hans ett. Og han sier ikke, og til etter, som om det var mange, men som til en, og til din ett. Og så kommer svaret, som er Kristus. Ja. Yes. Så han sier her at Abraham, han hadde jo en sønn som var etter kjødet, som det heter, og en som var etter løftet. Og løftesønnen, det er den han prater om her, det er etten, det er Kristus. Så de som på en måte er etter løftet og ved tro, det er de som tror på Jesus. Ja. Altså, så gjelder ikke dette for ikke-troende jøder. Altså, de ikke-troende jødene, det er de som er født etter kjødet. Ismail, mange hevder at det liksom, ja, det er bare muslimene. Muslimene, så på en måte de som etterkommer av Ismail. Men la oss lese litt til, så skal vi se hva han sier her. Søsken, ja, det har jeg akkurat lest. Vi hopper ned til vers 17. Jeg sier da dette. Denne pakten, som tidligere var stadfestet av Gud, med sikte på Kristus, kan ikke loven som kom 430 år senere gjøre ugyldig, så den setter løftet ut av kraft. For om arven er av lov, er den ikke lenger av løfte, men i nåde ga Gud den til Abraham ved et løfte. Så han prater igjennom at både arv det er noe du får. Når du arver en eller annen bestemor, eller bestefar, eller mamma, eller pappa, eller en onkel i Amerika, hva har du gjort for å få den arven? Ingenting. Du er det i pakt av at du er en arving. Og det er det han sier, at det er etten som er arvingen. Det er Kristus og de som tror på han, som er arvinger. Og de har ikke gjort noe for det. Men så har han sagt før at det er ved troen at det her trer i funksjon. Troen. Ved troen så kunne vi bli rettferdiggjort og få ånden. Ok. Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsens skyld, inntil etten skulle komme, som løftet ble gitt til. Og loven ble formidlet ved engler, ved en mellommanns hånd. En mellommann er ikke mellommann bare for en, men Gud er en. Er da loven imot Guds løfter? Nei, langt derifra. For hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å levendegjøre, unnforstått, loven gir ikke kraft til å levendegjøre, da ville rettferdigheten virkelig ha kommet av loven. Så han må huske på at de han prater til her, vi tenker kanskje at det ikke er riktig så relevant for oss i 2020, men det er det. Men her er det nok mer direkte rettet mot de som på en måte var fristet til å følge Moseloven. Men vi har andre lover, vi har andre regler som også på en måte gjør at vi kan rose oss av ting og tang. Vi kan rose oss av, hvis vi får bønnesvar for eksempel, det greia er at da trer faktisk løftet ut av funksjonen. Men hvor datte jeg ut her?
21.
Ja, er da loven mot Guds løfte? Det er den ikke. For ellers så ville rettferdigheten virkelig ha kommet ut av loven. Men skriften har stengt alt inn under synd, for at løftet av tro på Jesus Kristus skulle blitt gitt til dem som tror. Så han sier at det er løftene, alle Guds løfter, har du lest hva det står om det? Alle Guds løfter har i Kristus Jesus fått sitt
ja
og amen. Hvis du gjør sånn og sånn og sånn. Hæ? Prøv også.
Nei.
I'm here. Vi lar oss ikke distrahere. Når det står at alle Guds løfter har fått sitt ja, står det noe om at vi må gjøre noe for å få tak i de løftene?
Nei.
Det er det Paulus prøver å forklare her. Når vi detter ut for å prøve å fortjene noe som helst. Og det er det som er hele Paulus' kampsak her. Vi kan ikke fortjene. Men eneste måten vi detter ut av dette på, det er ved å begynne å gjøre religiøse øvelser. Ja, men du ler, men det er jo det faktisk, det er veldig lett for mennesker å gjøre det. Et annet sted så står det noe om det der at man preker det som klør i øret. Og da tenker man, jeg har ofte fått høre at ja, men du preker nådens evangelium, og det er så enkelt liksom at det blir for enkelt liksom. Og så snus det på, men egentlig det som klør i øret, det er det Paulus går i rette med her. Det er at de begynner å bygge opp igjen lovgjerninger, de begynner å bygge opp igjen egne gjerninger for å få noe av Gud. Det er som en arving som glemmer. Ja, men jeg er jo arving. Holdt, mitt er ditt. En arving, han på en måte kan forsyne seg fritt og for intet av alt av det som finnes i huset. Mens hvis arvingen glemmer det, sånn som den hjemmeværende sønnen, så kan han fort tenke at hvis jeg står på nå, så vil far lage en fest for meg. Så vil Gud liksom steppe opp for meg, og så vil jeg ha favør. Men da har den arvingen satt seg utenfor som en av tjenerne. Det er det Paulus prøver å si. At det er det som er så skummelt. Når vi begynner å sette oss utenfor det som allerede tilhører oss. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus. Derfor så skjedde det noe på korset. I den gamle pakt så fungerte alt ved tro. Så fungerte alt ved på en måte loven om å så høste. Men i den nye pakt så er det så mye, 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 mye mer enn det. Det virker uavhengig av oss. Men det er så mye, mye mer enn det. Det er å se at du er arving. Det er å se at alt tilhører deg. Alt det han har sagt om deg. Du har det bra der du sitter. Ja, men det føles ikke sånn, for jeg har så vondt i stortåa. Ja, men greia er at når Jesus kom, så står det at han kom med nåden. Og så står det at i han så var menneskenes lys. Ikke sant? Og så sier han, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Så livet til Jesus er menneskets lys. Det vi trenger i en ny pakt er å ikke komme ut i mørket og bli forheksa, som Paulus prater om. At vi ikke blir dratt ut imot avguderi. Ikke sånn som de driver med i India kanskje å tilbe. Nei, vi har våre avguder. Vi selv kan bli en avgud. Jeg kan fort havne på tronen. På min egen trone. På min høye hest, som vi sier. Det å bli stolt, arrogant, se ned på andre. Det er det Paulus tar tak i her. Hvordan kan vi demme opp for det i vårt eget liv? Jo, ved å tre ned. Og bare være arving. Vi er tilgitt. Vi er helliget. Vi er rene. Hvordan da? Jo, ved at jeg tok meg sammen. Nei, ved det Jesus gjorde. En gang for alle. Jeg er, og vi sier det igjen og igjen, men det er det Paulus er nidkjær på her, for her ser de at de er på vei ut i grøfta, og allerede langt ut i grøfta. De har fortsatt troen, de kommer til himmelen, men det er et eller annet som kommer over dem, en forbannelse, sier han. Men Kristus har tatt oss ut av denne forbannelsen. Vi er ikke inn under forbannelsen, og forbannelsen og mørket, det er å se seg selv utenfor, som også sønnekåret, datterkåret. Vi er helliget. Vi er rensa. Og Johannes sier til dem sånn at vi skal la ånd, sjel og kropp bli bevart ulastelig. Og så kan vi begynne å se på vår fysiske kropp, så ser jeg at jeg kjenner jo litt på at jeg blir eldre i kroppen. Jeg gjør det. Men Paulus, han på en måte prater ikke så mye om det. Han hadde noen skavanker og sånn, han også. Men det å se at det hele deg er frelst. Ikke bare din ånd. Nei, men det er sant. Din sjel også. Og din kropp. Men det kan vi ikke se med det synlige. Men det å leve i det. Når vi proklamerer på den gode timen, så snakker vi som om det er allerede skjedd. Vi skal kalle på det som allerede der. Fordi at det sånn vi kan se hverandre i Kristus. Og sånn skal vi se oss selv i Kristus. Og det å bare være i ham. Vandre og leve i ham. Selvsagt så er det en 100%. Her er det noe objektiv og subjektiv sannhet. Den objektive sannheten er det jeg sa nå. Alt er bra med deg. Ok, så vet vi sånn teoretisk og teologisk at det, vår ånd, alt kommer fra vår ånd. Men det er noe med det teologiske som vi også må ha tunga rett i munnen på. Og det er også når vi prater om evangeliet, det er at det gjelder alle sammen. Og jeg husker Åge Ålesjø prekte om det for mange, mange år siden, at hele verden er frelst. Han fikk jo massiv kritikk imot seg fra hele landet. Ja, og det er nettopp fordi at man ikke klarer å skille på den objektive sannheten. Noe som er skjedd allerede. Gud har frelst alle verden på korset. Jesus frelste alle mennesker. Når vi sier det sånn, så er alle enige. Men når, på en måte, det må være holdningen vår. Men så er det nå, hvordan kommer man seg ut av mørket og inn i lyset? Vi har blitt dratt ut av mørkets makt. Og det er å være forblindet. Og å tro at vi ikke lenger er arvinger. Men greia er at når lyset går på, lyset, Jesus, hvem er som har livet? Jesus. Og det er menneskenes lys. Livet er menneskenes lys. Derfor så må vi nære oss på Jesus. Og kun han. Det var en vis mann, vis broder som sa til meg her, at når han prekte, så prekte han liksom en søndag om hva Jesus hadde gjort for han. Ikke sant? Og hvem Jesus er. Og en annen søndag, så prekte han mer hvem vi er i han. Det var det han prekte. Ikke noe annet. Og så drar vi inn, selvsagt så vet vi at det dagliglivet, den kosten vår, den kan være mye bredere enn så. Men evangeliet, nådens evangelium, er hva han har gjort for oss. Ikke hva jeg må gjøre for å få det han allerede har gitt meg. Når jeg preker for mye av det, så setter jeg meg selv utenfor. Og så sier jeg egentlig, du har det ikke. Men du har det. Så Jesus er vårt liv. Og han er også vårt lys. Lyset, det er det som driver mørket på avstand. Og hva er mørket? Jo, det er på en måte ikke forstå at du er Guds sønn. At du ikke er Guds datter. Du tror ikke du er bra nok. Og så er skriften full av det. Du er dyktiggjort. Du er dyktiggjort til å være tjener for hva da? En ny pakt. Ikke en gammel pakt, ikke en blandingspakt. Du er god nok. Amen. Og så må jeg hoppe over, det tok jeg forrige gang, men når vi pratet om at før troen kom og etter troen kom, samme prinsipp. Det var tro i Gamle Testamentet også, men nå snakkes det om en annen type tro. Den troen det snakkes om her er Jesus. Ikke prinsippet, jeg tror, derfor taler jeg, men for det har alltid funket. Det funket for Moses, det funket for Elisha, det funket for alle disse gamle testamentlige folka. Det Paulus prater om her er en helt annen dimensjon. Det er Jesus som din tro. Og når jeg er i han, lever og beveger meg, rører meg og er i han, og nærer meg av Jesus som er livet, og det blir også mitt lys, så vil han også være min tro. Og det her får vi ikke til. Dette funker ikke teoretisk for meg. Dette må bare leves ut. Og så må det erfares som så mye annet. Ok. Barn og arvinger. Jeg hopper inn der, for den tok vi ikke sist gang. Vers 26. For dere er alle Guds barn. Og så står det ved troen på Kristus Jesus. For det er der lyset går på. Sånn objektivt sett, så er alle inkludert fra Guds side. Men det står om at troen må på. For dere, alle Guds barn, ved troen på Kristus Jesus. Og ellers så vil man fortsette å vandre i mørket. Det er greia. Og Jesus får ikke være i livet som gjør at det lyset går på. Og så vandrer man rundt i disse verdens makter. Og så blir man dratt hit og dit av alle slags makter i denne verden som vi lever i. Da. Man blir dratt hit og man... fristelser, og det der på en måte det vanskelig å komme ut av syndens bedrag også, og det som trekker alle kanter. For dere alle Guds barn ved tro på Kristus Jesus. For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er hverken jøde eller greker, hverken slave eller fri, hverken mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Da har vi alt Gud lovte Abraham. Og litt til. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjøre.
Vi tar det først.
vi tar det først. Så bra. Da har vi kapittel 4. Har du Bibelen med deg? Åpne den opp i kapittel 4 igjen. Og så leser vi gjennom alle de 31 versene der. Videre sier jeg at arvingen, så lenge han er barn, ikke skiller seg ut fra en slave, selv om han er herre overalt. Der har du den hjemmeværende sønnen, ikke sant? Han forsto ikke at han var herre overalt, og gjorde seg selv til en slave. Men han er under formyndere og husholdere inntil det tidspunktet som er fastsatt av faren. Slik er det også med oss. Da vi var barn, var vi i trelldom under verdens makter. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere er sønner, så har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds arving ved Kristus. Men den gang, da dere ikke kjente Gud, så trellet dere under dem, som av naturen slett ikke er guder. Men nå, etter at dere har lært Gud å kjenne, og enda mer, etter at dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende dere til de svake og ynkelige maktene? Vil dere trelle på ny under dem? Dere holder nøye rede på dager og måneder og årstider og år. Jeg er redd for dere at jeg skal ha stredd forgjeves med dere. Søsken, jeg formaner dere til å bli som meg, for jeg ble som dere. Dere har ikke gjort noe urett mot meg. Dere vet at det var på grunn av menneskelig svakhet jeg forkynte evangeliet for dere den første gangen. Og den prøvelsen som var knyttet til min kropp, verken foraktet eller forkastet dere, men dere tok imot meg som en Guds engel, ja, til og med som Kristus Jesus. Så hvor har det blitt av den velsignelsen deres? For det vitner jeg om at dersom det var mulig, hadde dere revet ut deres egne øyne og gitt dem til meg. Er jeg da blitt deres fiende fordi jeg forteller dere sannheten? De lokker dere med stor iver, men det fører ikke til noe godt. Ja, de ønsker å skille dere ut for at dere skal være ivrig for dem. Men det er godt å være ivrig for det gode til enhver tid, og ikke bare når jeg er til stede hos dere. Mine små barn, som jeg igjen har fødselsveer med, inntil Kristus får skikkelse i dere, eller vinner skikkelse i dere. Jeg vil gjerne være til stede hos dere nå, slik at jeg kunne forandre røsten, for jeg har mine tvil om dere. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? For det står skrevet at Abraham hadde to sønner. Den ene var en slavekvinne, og den andre var den frie kvinnen. Men han som ble født av slavekvinnen, kom etter naturens lov, og han som var av den frie kvinnen, ble født ved løftet. Alt dette har en billedlig betydning. For disse to kvinnene er de to paktene. Han snakker om den gamle pakt og den nye pakt. Mosepakt og pakten med Jesus. Nådens pakt. Alt dette har en billedlig betydning. For disse to kvinnene er de to paktene. Den ene er fra Sinai-fjellet, som føder til slaveri. Og det er Hagar. For denne Hagar er Sinai-fjellet i Arabia, og svarer til det Jerusalem som er nå, som er i slaveri med sine barn. Hvem var det som bodde i Jerusalem?
Jødene.
Ingen som vet hvem som bodde i Jerusalem?
Jødene.
Yes! Det var svaret av deg. Takk. Så det er de som var i trelldom med sine barn. Ser du det? Og så står det, men det Jerusalem som der oppe, det fritt. Hun som mor for oss alle. For det skrevet, gled deg du ufruktbare. Du som ikke føder, bryt ut i jubelrop. Du som ikke har fødselsver. For den enskilde har mange flere barn enn hun som har mannen. Nå vi søsken. Løftes barn slik Isak var. Men på samme måte som han som ble født etter naturens lov, den gangen forfulgte han som ble født etter ånden, slik det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut slavkvinnen og hennes sønn, for at slavkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, søsken, vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Jeg tok med meg vers 1 i Galaterbrevet 5, men også, for dette sammenhengen. Stå derfor. Når det står derfor, så må vi ta med det som har stått foran. Så han prater om å bli bindet av et trelldommens åk. Kunne jeg fått påfyll av en eller annen her? Takk. Men det står langt der. Så det, vi skal tilbake til 4, også. 4, også vers 1. Takk skal du ha. Det med arving og sånn har vi pratet en del om nå. Og det, men han sier at når vi barn, så vi i trelldom med verdens makter. Og det gjelder de kristne som han snakker til kristne her. Han snakker til kristne som har først fått høre nådens evangelium, at du rettferdig bare tro, og så begynner de å bruke gjerninger igjen. Og jeg kjenner veldig få som ikke har opplevd dette, som ikke har blitt fristet til å begynne å hjelpe til litt selv. Du her, så må du rope ut. Da skal du få preke mye her, for da du lik Jesus. Fullt og helt, det jo vi også, men ja. Men da tidens fylde kom, når var det? Jo, det var da Jesus kom. Det kaltes for tidens fylde, for du vet, her var det på slutten av jødedommens tid. Så når jødedommen ebba ut og liksom skulle liksom forsvinne, for deretter at nådens pakt, Jesus kommer med ny og bedre pakt, så i tidens fylde så Jesus avslutter en tid. Altså den enden som vi så på jødedommen, det var Jesus som sørget for. Han avslutter et kapittel, han avslutter nådens tidsutholdning. Unnskyld, han avslutter lovens tidsutholdning. Nådens tidsutholdning, den stopper aldri. Ok. Men da, det var tidens fylde. Da kommer Jesus, når det slutt på den tida, på den epoken. Da sender Gud ut sin sønn. Han dør og kjøper fri. Legg merke til vers 5. For å kjøpe fri dem. Hvem var det?
Jødene.
Hvem var det som var slaver i? Det var jødene. Ja. For å kjøpe fri dem som var under loven. For at vi, hvem tror dere vi her? Kom igjen.
Hedningene,
takk. Det så enkelt. Det er faktisk når vi snakker om vi og dem, så snakker om jøder som var under loven, og så snakker om hedninger som var totalt uten lov. Men nå kommer Jesus, og så kjøper han jødene fri, sånn at Abrahams velsignelse begynner å flyte igjen, for at den var også tiltenkt til hedningene. Mens Abrahams velsignelse hadde aldri tatt pause, den sto og stabba på og jobba på. Men så kom da loven som på en måte hindrer denne her Abrahams velsignelse, som å være rettferdig bare ved tro, som å være velsignet bare på grunn av løftet, som det å være arving av Gud, bare fordi at vi hans barn, så stopper den helt opp. Den tar pause for jødene. Men det, for alt jeg vet, så kan godt den har funket til en viss grad for noen hedninger, hva vet jeg. Men her sier jeg rett ut at det først så måtte Jesus, han måtte kjøpe dem fri som var under loven, for at vi hedningene skulle få del i barnekravet. Og nå fordi dere sønner, og nå bare parentes, til dere damer, dere også sønner. Si jeg en sønn.
Jeg er en sønn.
Hvorfor er du en sønn? Jo, for at dette er en titel. Det å være Guds barn. I den nye Bibelen så står det søsken, men sønnen, altså sønnekåret, handler om å være Guds barn. Så da, når jeg taler til dere brødre, så var det nok mange brødre der, ja. Men det er altså snakk om en titel, altså. Dere må tåle å bli kalt sønner, fordi jeg må bli tålt å bli kalt en brud. Jeg er Kristi brud. Er det noe bedre da? Kristi brud. Han er jo min brudgom. Altså, hvordan tror du jeg føler meg da? Så ikke sitt og føl på det, at du er en søster nå. Nei, det er menneskelig tankegang. I ånden så er vi alle like. I ånden så er det ikke forskjell på folk i mørke eller lyse, eller på fattige eller rike. Alle er vi ett i Kristus.
Ja.
Det er viktig å forstå. Det er ingen skille. Alle skiller forsvant i ånden. Derfor så kan jeg godt proklamere ut at jeg tror på kvinnelige predikanter. Halleluja. Jo, for at det er menneskelig. Det er menneskelig å tenke at nei, for det tillater ikke en kvinne å ta det. Jeg skal ikke gå dit, for jeg har bare 5 minutter. Det får vi ta en gang med. Men jeg står for det. Så bare ta meg. Men han kom for å kjøpe dem som var under loven fri, for at vi skulle få barnekåret. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper, Abba far, pappa far, pappa, du har en pappa. Pappa. Ja, han er vår far, han er vår evige far med sine evige armer. Men han er en pappa først og fremst, ikke en dommer. Ikke en som peker finger på deg, nei, pappa som holder rundt deg. En pappa som oppdrar deg. Gud er åndenes far, står det. Og han oppdrar deg i din ånd, via din ånd. Så Gud er vår pappa. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Hvis du er sønn, da er du også Guds arving. Husk på hva en arving var. Du får alt ved løftet. Bare fordi du arvet, så er alt ditt. Halleluja. Men den gang de aldri ikke kjente Gud, så trella dere under dem som var av naturen, ikke guder. Men nå har dere lært Gud å kjenne, og enda mer, etter at dere er kjent av Gud. Han kjenner jo alle selvsagt, men her er snakk om et fellesskap. Det er snakk om at dere har begynt å kjenne Gud. Dere har begynt å merke Gud. Dere har begynt å føle hans kjærlighet, hans glede, hans godhet, hans miskunnhet. Han er så god.
Ja.
Og så blir han kjent med deg. Han kjenner deg selvsagt, men snakker jo om en relasjon. Det er akkurat som pappa kjenner jo sin sønn. Men det er når sønnen begynner å sette av tid, begynner å være sammen med faren, så kanskje faren blir kjent med sønnen på en helt ny måte. Det er fellesskapet. Det å være sammen, det skal vi snart være. Med hverandre, men også med vår himmelske far. På den gode timen, da praktiserer vi det. Det er fantastisk, altså. Så hvordan, sier han, han fatter det ikke, vers 9, hvordan kan dere gjenvende dere til de svake og ynkle maktene? Når dere har en pappa, når dere har en god Gud, som bare elsker dere. Jeg skulle ønske dere ble som meg, sier han i vers 12. For han driver ikke og hykler og horer med loven, og med hva de må gjøre og ikke gjøre, hva de får lov til og hva de ikke får lov til. For det kaller han i Romerbrevet for hor. Det er åndelig hor med Moses. Nei, det holder vi ikke på med. Nå holder vi oss til vår ekte mann som er Jesus Kristus. Kan jeg si som en mann? For jeg tenker ikke på menneskelig vis. I ånden så er vi arvinger. Halleluja. Og jeg hopper ned til si meg i vers i vers 21. Si meg, dere som vil være under loven. Hører dere ikke loven? Det står skrevet at Abraham hadde 2 sønner. Den ene var slavekvinnen, den andre var en frikvinn. Dette her har jeg hørt av Åge i mange, mange år. Men du vet, du må sette deg litt ned. Og så, jeg tegner noen ganger, ja. Og jeg må visualisere for å forstå mange ganger. Og da ser jeg for deg nå at Abraham hadde 2 sønner. Den ene var Ishmael, den var etter trellkvinnen Hagar, slavekvinnen. Og så hadde han Sara, med Sara så fikk han da Isak. Og så sier han rett ut at det er gjennom Isak hele verden skal velsignes. Og den etten gjennom Isak, Sara og Isak, kalles Kristus. Derfor så, på en måte, er det de som følger etter Ishmael. Det er alle de som ikke tror på Jesus Kristus. De vil forfølge Jesus Kristus. De vil legge seg etter, og de vet at hvordan de kristne, etter at Jesus stod opp fra de døde, hvordan de ble forfulgt først og fremst i Israel av de jødene som enda ikke trodde. For de søkte å sette opp sin egen rettferdighet. De prøvde å rettferdiggjøre seg gjennom loven. Så det er det Paulus sier her. Det er de han snakker om. Slavekvinnen, det er de som lever etter kjødet, ikke etter Kristus. Dette er veldig kort forklart. Og han sier jo så rett ut i vers 26. Unnskyld, vers 25. Den Hagar er Sinai-fjellet i Arabia. Hagar, det var hun som fikk Ishmael, kjødets sønn. Det er det samme som det Jerusalem som er nå, som er i slaveri med sine barn. Og det Jerusalem som er nå, når Paulus skrev dette, det var på slutten av år 40, begynnelsen av år 50. Det er det Jerusalem han snakker om her nå. De som forfulgte dem, de som drepte apostlene, de som drepte de første kristne. Det er de som forfølger oss. Det er de han snakker om. De må også bøye seg for Jesus Kristus, for å komme inn i etten, og for å få velsignelsen som det var lovt Abraham. Ja, og det står i vers 29. På samme måte som han som ble født etter naturens lov, den gangen, for han forfulgte jo Isak, Ishmael forfulgte Isak, sånn i gamle dager, sånn er det nå også. Den som den gangen fulgte ham som ble født etter ånden, slik er det også nå. Altså den som var etter kjødet, fulgte den som var etter ånden, sånn er det også nå, sier Paulus. Og så sier han, driv ut slavkvinnen og hennes sønn. Og hvordan kan vi drive ut slavkvinnen og hennes sønn? Jo, vi må la Jesus være vårt liv, og bare han. Da blir han også ditt lys, og sånn driver du ut slavekvinnen og hennes sønn av ditt liv. Takk for i dag.